Ek wil begin, voor ek gaan aangaan ook, as ek nou gesê het in my gebed, gaan ons nou vir die kwartaal bietjie stilstaan by geselekteerde mense uit die Bybel uit. En as ons daar lees in Hebreërs 12 vers 1, skryf het, terwyl daar so 'n groot skare van geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las afgooi, ook die sonde wat so maklik verskrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van die geloof. Nou in Hebreërs skryf ons dan in, dat ons moet ons oog ophou na die Here Jesus en die ding wat voor ons lê, en saam met dit die skare van geloofsgetuies wat rondom ons is, en hulle getuienis is die dinge wat ons moet inspireer en ons moet na kyk om te korrigeer en na te strewe en ambisie voor te hê. En dis in die agtergrond hiervan wat ek sommer 'n paar manne uit die Bybel uit gaan haal, eintlik 'n paar mense, dis nie almal manne nie, om bietjie na hulle lewens te kyk. As ons die Bybel deurblaai en ons kyk na die persone wat vir ons in die Bybel genoem word, dan word elkeen van ons genoem vir 'n baie spesifieke rede. Die Bybel is nie 'n historiese boek wat net geskryf is om ietsie te skryf aan iemand nie. Daar is baie wat net name van genoem word, wat niks van gesê word nie. Maar as 'n naam genoem word en daar word vir ons iets van die persoon vertel, dan is daar 'n rede hoekom dit vir ons vertel word. En ons moet daarna kyk en ons moet daarna luister. Nou tyd gaan ons nie toelaat om nou regtig te begin by Adam en elke liewe persoon by stil te staan en deur te werk tot by die laaste persoon wat ons in die Bybel van lees nie. Dat daar is net te veel. Miskien by die volgende geleentheid kan ons weer 'n paar ander mense vat en bietjie uitlig ook. Daar's 'n paar wat ek hierdie kwartaal wil uitlig, wat ek dink vir ons nodig is en noodsaaklik is in ons geloofslewens om na te kyk. Baie van hulle is manne wat ons kan nastreef. Baie word vir ons voorgehou as voorbeelde en toonbeelde van dinge in ons lewens wat ons kort en wat ons moet doen. Hier en daar is daar persone ook wat ons voorgehou word as waarskuwings. Pas op, kyk na hulle lewens en sorg dat dit nie in jou lewe is nie. En dat ons in die erns hiervan kyk ook, hoe God met mense gewerk het, hanteer het, maar hulle is die getuienis wat voor ons gehou word. En dan kyk ons na hulle getuienis, ons hanteer het dan ook so. Weet ek myself ingedink, as ek nou eendag in die hemel sou instap, nou nie eendag as ek dood is nie, maar kom ons sê die Here begenadig my, en soos Paulus in die Bybel, wat na die derde hemel toe weggeruk is, en Paulus kon nie daar oorskryf nie, maar die Here het hom 'n visioen gegee, en daar was interaksie tussen hom en in die hemel gewees, en kom ons sê die Here in sy groot genade, sal dit my ook nou bevoorreg, of miskien vir jou bevoorreg. Wie is die eerste persoon, na wie toe jy sal wil stap? En met hom net iets uitvind, as jy nou vir my advies het op my lewe, dis nou nie aan die einde van jou lewe nadat jy dood is en ietsie, maar dan gaan die persoon wat ek opsoek natuurlik iemand anders te wees. Ek praat van, as ek nou hier in die middel van my stryd, ek het nou vanavond gaan lê ek op my bed, en toe ek my oë opmaak, toe sê ek in die hemelsaal, en is wonderlik en alles, en die Here Jesus praat met my en alles, en hy sê vir my, ek kan na een persoon toe stap, net een, en jy kan hom gaan vra, iets wat vir jou gaan help, vir die res van jou lewe en jou stryd. Wie is daai persoon toe na wat jy sal stap? Dink 'n bietjie. Dis nogal 'n moeilike vraag, nee, want daar is nogal half 'n lysie vol van mense wat ek graag by wil stap. Ek sal vir die Here sê, dat is half onbillik om net een persoon uit te lig. Maar daar is een persoon wat ek graag reguit toe na wil stap, voorbij al die ander. En dis 'n man wat ons in een versie van weet in die hele Bybel. En niks anders dan nie. Wie raai het? By wie begin ons? Wie wil is raaiskoot draag? Hier nog. Wat 'n ongelooflike getuienis van 'n man wat nie 'n Bybel gehad het nie, en nie die openbaring gehad het wat ons vandag het nie, nie die vervulling van die Heilige Gees het wat ons het in die Nuwe Testament en daarna uit nie, en daar word van een van die grootste mense in die geskiedenis van die mensdom geskryf net een versie. En ek dink dis die beste plek om te begin as ons praat van mense wat nie ons moet kyk en moet aspireer om te wees en by ons moet leer om te wees, dan sal ek begin by Henog, die man van die manne. As ons nou gekyk het na Romeine, Hebreërs hoofstuk 11, dan vers 5, is hy deel van die geloofsgetuienis. Hebreërs begin by Abel en dan gaan hy oor na Henog toe. Vers 5 sê, omdat Henog geglo het as hy weggeneem sonder dat hy gesterf het en hy was nêrens te vind nie, omdat hy om God om weggeneem het. Van hom word daar getuig dat hy voordat hy weggeneem is geloof soos God wou. As 'n mens nie glo nie, is onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat die wat hom soek beloon. Kom ons hou hierdie gedeelte op. Ek wil graag stilstaan en vier opmerkings maak rondom Henog se lewe wat ek dink belangrik is en wat ons kan help. En as ons nou vir dinge kan vra van Henog, dan is daar 'n paar dinge wat ons moet verdiskonteer en na kyk. En die eerste ding is die omstandighede waarin Henog geleef het. En dit is vir my belangrik dat ons daarna sal kyk. 'N Mens kan maklik kyk na Henog se lewe en dink, ag man, dit was deur die ou dae, die goeie ou dae. Maar alles nog maklik was, dit was nie so complicated en al die type van dinge nie. Ons kan maklik iemand buiten sy context bevat en op 'n troontjie plaas en sê, ag man, dit is nou baie mooi en alles, maar Henog het dit makliker gehad as ons. Wat leer ons van Henog? Jy sal van Henog optel hier in Genesis 5 rond, net die ou versie wat oor hom getuig word. En as jy na hoofstuk 4 en 5 en 6 kyk, dan kry jy 'n bietjie 'n prentjie van die agtergrond. Henog is die 7de kind na Adam. So interessantheid aan die kant nodig, het jy geweet daar is 2 Henogs gewees? Daar is die Henog een kind van Kain ook. So, ons praat nie van daai Henog nie. Die Bybel sê van daai Henog net mooi niks. Om die waarheid te sê, van al die kinders en die nageslag van Kain, het die Bybel niks goeds te sê nie. Hier en daar word van hulle genoem en dit is altyd veroordelend genoem, omdat Kain nie die uitverkore geslag was nie, maar die nageslag van Abel. Kain het God verwerp en die nageslag saam met dit en dan die Abel. So ons het om 7de daarna, as ek reg onthou, het hy so 360, iets in die 60 jaar, ek vind 69 jaar gelewe, jylle kan maar net weer gaan kyk, my gees nou nie goed nie, maar wat my interessant was, as jy kyk na hoofstuk 6, dan sien jy, Noach is in hoofstuk 6, wat hy begin geskrywe word van die toestand in goed in die omgewing daarvan, en toe het ek nou my ou sommetjies gaan maak en gesien, maar toe Noach 4 jaar oud was, dit is toe Henog nie meer is nie. So daar was so klein oorvleeling. Ons dink die goed is lank uit mekaar uit, en actually is dit iets soos 300 jaar, amper 400 jaar uit mekaar uit, van Noach tot by, van Henog tot by Noach. Maar dis die tyd waarin hy geleef het, en toe Henog 4 jaar oud is, dus toe Henog weggeneem is, en dan skryf die Bybel vir ons, in hoofstuk 6 kry ons die getuienis van die omstandighede, van die gedeelte, hoofstuk 6 vers 5 sê, toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op die aarde is, en dat hy sy lewe lang net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het hom diep gegrief. Wat 'n ongelooflike hartseer woorde. Dat die Here hartseer was en dat hy spyt was dat hy die mens gemaak het, want die mense was net op hulle self uit met hulle eie dinge besig. Hulle was die ene korrupsie. Jy kan gaan lees in hoofstuk 4 wat aangegaan het ook. Hulle het ondertrou met allerlei ander volke. Binne hulle raamwerk, was daar geen God of geen verantwoording aan God gewees nie. Dit was die ene boosheid, die ene slegheid. Daar was moord, en ondertrouwerij, en afgoderij, losbandigheid, soveel so tot die perverse vlak van homoseksualiteit wat beoefend was, en jy kan aangaan en aangaan met die lys, soveel so dat God oor die aarde gekyk het, en daar was niemand wat goed was nie. En dat hy hartseer was en spyt was dat hy mens gemaakt het. 'N tyd soos daar nie geken was in die geskiedenis van die mensdom nie. 'N goddelose tyd. Ons kan draai in die straat afloop en as daar nog 'n gelowige daar en hier kan ons by mekaar kom. Henog staan stoksel alleen in 'n goddelose wêreld rondom hom. Gelukkig is hy nie die enigste gelowige nie. As ons lees van die nageslag van Adam, was daar nog ander gelowiges in sy nageslag, maar die res van die wêreld so goddeloos soos kan kom. Ek meen die ouers het hulle kinders geoffer en dit is gruwelooslik as goed wat mense lees in daai tyd wat gebeur het. Dis die wêreld van Henog rondom hom. En weet jy wat is interessant? Matteus 24 skryf, soos het in die dae van Noach was, soos het ook wees by die koms van die seun van die mens. Is ons nie weer terug in daai dag nie. Ons is waar hy was. En dan gaan vat net 'n koerant en maak dit oop en sien wat aangaan in die wêreld. Ons het verlede jaar stil gestaan oor die eindtye ook en die erns en die gewigtigheid daarvan lê net al hoe swaarder op my hart dat ons is in die laaste tyd. In die laaste fase van die geskiedenis. Ek weet nie hoe lank ons nog gaan aangaan nie. Maar ons is weer in die dae van Noag. En ek praat nie net van in ons land, ek kyk wêreldwyd hoe lyk die korrupsie? Hoe lyk die moord, die revolusie, die oorlog, die gerugte van oorlog, die onrus in die wêreld, die siekte, die pes. Soos dit in die dae van Noag was, is ook vandag. So ons kan by Noag werklik geweldig baie leer ook, want ons sit baie in dieselfde omstandighede. Noag het geleef, Henog het geleef in 'n wêreld waar mense nie meer van God geken het nie en God nie in rekening gehou het nie. Sê van Marieke vanoggend toe ons kerk toe ry, dis sien ek mense verby my ry en hulle is op pad iewers heen en dis vir my baie duidelik dat hulle nie op pad kerk toe is nie. En hoe het ons land nie verander dat daar skielik nie meer 'n kerkkultuur is nie. En mense nie eens meer reken hou met kerk nie. Kom vir 'n jaar nie in 'n kerkie en is nie eens geplaag daaroor nie. Dis die goddeloosheid daarvan. Daar word nie van God rekening gehou in die lewe, in die wêreld nie. Dat ek op pad is na hom en dan gaan verantwoordelikheid doen nie. En hier nog, dieselfde wêreld, dieselfde omstandighede. Kom staan stil gou by sy karakter. Genesis 4 vers 25 skrywe, dood eenvoudig, ek vat die ou vertaling want hy so mooi is. Henog het met God gewandel en hy was nie meer, en daar was hy nie meer nie, want God het hom weggeneem. Net die woorde, en Henog het met God gewandel. En is 'n baie klein sinnetjie, maar die woord wandel vat soveel dinge vas in dit, en dit spreek eintlik boekdele nie waar nie. Ek wil net so 'n bietjie analiseer, wat sê die Bybel, wat beteken dit om met God te wandel? Nommer 1, as mens lees Amos 3 vers 3 sê, sal twee saamloop as hulle dit nie vooraf gespreek het nie. Vriende spreek af om saam te loop, en saam 'n pad te loop ook. Om met God te wandel beteken dat ons is vriende met God. En daar is 'n vriendskapverhouding tussen my en God. Daar is 'n afspreek van dat ons gaan 'n pad saamstap en ons gaan 'n pad saam met die dinge doen ook. Daar is 'n beplanning, daar is 'n toenadering van. Dis wat dit beteken met wandel. Wandel is nie iets wat per ongeluk gebeur nie. Ek loop en jy loop en nou sien ons toevallig saam. Maar as die afspreek van my lewe is 'n lewe wat ek saam gaan wandel met God en met u gaan reken. En dis Henog se lewe, dat hy besluit het en bespreek het, dis die pad wat ek gaan loop. Maar meer as dit lees die Bybel van ons, dis nie net 'n vriendskap wat ons saam het nie, maar ons het ook saam wandel in 'n pa en 'n kind verhouding. Ek dink ons het daar by die tweede puntjie, het ek het opgesit of het ek vergeet. God se vriend dan, die tweede ene, dit impliseer ook dat hy my vader is. Ek is nie in 'n gelyke verhouding in nie. God is my vriend, maar nie net my vriend, hy is my Here en my meester ook. En die belangrike deel van wandel saam met God is, dat dit is God wat wandel. En die Bybel praat van ons daar, die beweging van God, die handeling van God, die wandel van God, en hier nog wat gesê het, maar ek wandel saam met God. Sy besluit, sy wilsbesluit ook, maar God is die een wat wandel, en ek saam met hom. Baie mense dink, God kan saam met my wandel. My liewe mens, God kan nie saam met jou wandel nie. Want God is op pad na sy plek toe, sy doel wat toe, sy eindpunt toe. Jy het die vrye reg en die vrye wil om te besluit, of jy wil uitkom waar God wil hê jy moet uitkom. En hy beweeg na een punt toe. En Noag het die verstand gehad en die realiteit en die bewustheid afgehad het, dat hy weet, maar God is op pad. En God kan met my op pad wees, maar hy is die een en ek volg hom. Ek dink die wandel, die mooi deel daarvan is my 'n pa wat stap met sy kind aan sy hand. En die pa is die een wat op pad is. En kort hier agter hom, langs hom, aan sy sy. Dis om met God te wandel. Dit gaan om my vader en alles rondom my vader en waar my vader op pad is. Onthou dit ons leer ek met mekaar gepraat het, dat dit alles wentel rondom God. En nie rondom my, wat ek wil bereik, wat ek wil behaal. God laat hom nie soos 'n ou lap op agter jou aansleep deur jou lewe nie. Ek is God. Ek is, het hy gesê. Ek is die een wat oordeel. Ek is die een wat die pad stap. En ek het jou vir my gemaak. Weet jy nog het niks Bybel gehad nie. Die openbaring wat hy gehad het van God is baie min. Ons kry dat ons nou so van Genesis afstap, dat men so progressief kry, hoe God al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer homself openbaar, van geslag tot geslag, leer ons om meer en meer ken. En dan kom Jesus Christus, en met die komst van Here Jesus Christus, is een magdom van openbaring wat kom oor die raadsplan van God. En waar staan arme Henoch? Hy staan hier door in die begin. En wat weet hy van God? Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Hy is almagtige God. Niks vir jou, meer is dit nie. En toch is dit een man wat so geleef het, dat hy nie eens gesterf het en uit die teenwoordigheid van God ingegaan, omdat hy een kardinale geheimnis geleer het in sy leven, dat die sleutel tot hierdie leven, en die geluk in hierdie leven, en die sukses in hierdie leven, lê opgesluit in die wandeling saam met God. Die besluit om te maak, ek sal met u wandel, u is my vader, u is my God. Een derde ding wat wandel met God impliseer, is wandel met God is ook getuienis vir God. Kan ek saam met iemand wandel, sonder die ander mense my nie raak sien nie? God het nog altyd in die publiek gestap. En Henoch het saam met God gewandel, en het sou voor die oë van almal gewees het. Henoch was nie een man van God in die obskuriteit en in sy binnenkamer waar hy toegesluit was en niemand het hom ooit geken nie. Inteendeel, as iemand gepraat het van Henoch, dan sou hulle gesê, daar is een man van God. Een partij sou met minachting en allerhande lelike goed gesê het, maar allemaal sou op die einde het eens gewees het, daar was ernstig oor God. Alhoewel hy nie nog God gegloe het of wat ook al nie, daar oor het gegloe oor God. Daar oor was ernstig oor God. Daar het saam met sy God gewandel. As ek op my graf iets moet geskrywe staan, wat ek nie self daar kan skrywe nie, wat is die grootste compliment wat op 'n grafsteen ooit kan staan? Wat iemand anders daar skrywe, ne? Onthou, die wysgeer, die filosoof Friedrich Nietzsche, hy was uit die pastorie uitgekom, interessantheidshalwe, hy is die vader van die nihilisme, wat gesê het, God is dood, en in die hele filosofiese richting achter dit, en Nietzsche was lang krankzinnig voor hy dood is, toe Nietzsche dood is, toe het iemand op sy graf geskrywe, in aanhalingstek, en hy het gesê, God is dead, en toe skryf iemand daar, Nietzsche is dead, God. En dit som Nietzsche goed op. Jy het gesê, God is dood, maar nou is jy dood, en dit is God wat praat. Wat sal op my grafsteen die grootste eer wees? Daar skryf, Hile Edibota, hy het gewandel met God. En Henoch is nog so wonderlik ook, hy het nie sy grafsteen gehad nie. Omdat hy so gewandel het met God, en so voor die wêreld gewandel het met God, en die getuienis van die wêreld, en moenie dink dat dit vir hom maklik was om voor 'n goddelose wêreld te leef nie. Daai ouens het nie geskrik nie, daar was nie 'n polisie nie, daar was nie niemand wat jou opcheck nie. Hulle kon vir hom doodgemaak, en ek kan jou verseker hulle die lewe van hom smaar gemaak, ek kan jou verseker hulle het hom gespot, ek kan jou verseker hulle het hom een kant toe gestoot, en hy was nie welkom by die mense nie. Hoekom? Omdat hy gewandel met God. Man, die Henoch, ou is net een ernstig oor sy God, man. Man, Henoch bleef toch net so bykie, het toch net so bykie plezier. Ach, Henoch moet toch nie so stakkap wees in al sulke goeders nie. En het sal aangaan en aangaan het. Maar voor die wêreld, het die wêreld geweet, hy wandel met God. Wandel met God, impliseer, in die vierde plek ook, Godse manier. Want is God wat op pad is. Dis nie hoe ek my lewe wil leef nie, dis nie hoe ek die Here wil aanbid nie, maar Vader, dis u, en het gaan oor u, en ek val in by u, en ek soos 'n kleintjie wat my hand vat, net hier achter die hand, en ek is net so 'n kort treekie, as ek achter die, en in die voetspore. U manier, wat is Godse manier? Jy het jou Bybel. Godse manier. En hier is waar het moeilik raak in die era wat ons in lewe, ons het soveel menslike, humanistiese goed wat insluip die heeltyd. Ek is besig met 'n werkie, Ashamed of the Gospel, deur John MacArthur, wat my baie diep geraak het hierdie week ook. Die gedeeltes geskryf oor Charles Spurgeon, wat gewaarsku het 150 jaar terug vir die kerk al, oor sekere goed in die kerk. En weet die goed waar Spurgeon oor gewaarsku het destyds, en hulle het om een kant toe gestoot, en hulle het vir Spurgeon sleg hanteer, omdat hy hierdie profetiese uitsprake gemaak het, is vandag vanselfsprekend in ons kerk. Ons dink nie eers twee keer oor die goed waaroor hy waarsku nie. Ons weet nie eens hoe ver ons af is van waar ons onsterf is om te wees nie. Omdat ons nie wandel en nie kyk God wat wil u. Nie luister wat wil die wêreld hê en hoe wil die wêreld hê nie. Nie geplaas oor die wêreldse manier nie, maar Vader u dinge, u manier, u pad. Soos u wil. Vyfde dingetjie is, wandel met God, impliseer ook, ek wandel voor sy aangesig. Is 'n lewe wat sê, maar Here, my lewe is voor u oop, en alles wat ek doen is oop soos 'n boek voor u. U ken my hart, u ken my begeertes, u ken my diepste wese. Gesteldheid van, u weet alles van my, en u kan alles van my weet. Wandel saam met God, hierdie keer sit ek by, maar dis vir ons, is wandel in sy gees. En weet jy, dit is vir my, hoekom ek my hoed vir jy nog grotendeels afhaal, tot en met die Nuwe Testament, en die sterwe en die opstanding van Christus, het die gees op iemand gekom, en die gees het weer gegaan. Dis eers in ons bedeling, die bedeling van die Heilige Gees, dat die gees bly in iemand se lewe. So hier nog kon die teenwoordigheid van die gees, net in oomblikke ervaar het, dat kom en het gaan, nooit blywend nie. Ons het die voorreg, ons kan wandel met God in sy gees. Hy in my. Ek meen, hierdie punt maak het al klaar vir my 100 maal makliker om te wandel saam met die Here soos Henog het gewandel het, want ons het 'n voorsprong wat Henog nooit eers kon droom nie. Dat God in my is en hy gee my alles wat ek nodig het om dit te kan doen. Te wandel saam met God impliseer nederigheid en afhanklikheid. Iemand wat vol van homself is, iemand wat dink hy is goed, en al die type van dinge, wandel nie saam met God nie. Want ek het nie God werklik nodig nie. Henog was 'n man wat baie, baie afhanklikker was van God, en nederige niks was nie, en daarom het ek gesê, u is my alles, en ek volg u. Waar u ook al, hy daar sal ek mee gaan. Die laaste ding, wandel met God impliseer natuurlik, wandel, nie waar nie. Wandel impliseer momentum. Daar staan nie staan in God nie. Waar staan 'n mens? Jy staan in geloof en jy wandel in God. Staan is 'n ding waar ek vas is, onbeweeglik, onveranderlik. Jy staan in jou geloof, jy staan op die beloftes van die Here, jy staan op daai goeders. Maar in my lewenswyse is ek besig om te beweeg. Wat het ons laas paar sê het Jesaja? Kyk, ek staan op die punt om iets nuuts te doen. God is altyd aan die beweeg in jou lewe. God is altyd aan iets nuuts doen. Ek as kind van die Here kan nooit terugkyk en sê, dit wat verlede jaar gedoen het, dit wat verlede keer gewerk het nie. God is altyd besig om te wandel. Toe hy hulle in die woestyn ingevat het, en hy het vir hulle manna gegee en kwartels gegee, was het vir hom te leer dat jy is elke dag afhanklik van my. Dis wat wandel saam met hom beteken. Here, wat wil u? Elke dag, wat wil u vandag? Ek wil wandel saam met u. As die Here my vandag op 'n punt bring om iets te doen wat ek nog nooit gedoen het nie, dan doen ek dit in die geloof, omdat ek staan by u, en met u is ek tot alles in staat. Ek sta nie en maak verskonings, oeh, Here, ek kan nie. Ek wandel saam met hom. En ek wandel dit, en kom ons by die derde dingetjie, hoekom? Hebreërs 5, 11 vers 5, omdat Noag geglo het. Kyk 'n bietjie wat sê die einde van vers 6. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet hy glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Dis 'n opsomming van Henog se lewe. Hy het geglo God bestaan. Hy het geglo dat as jy hom soek, is daar vrug in jou lewe en daar's loon in jou lewe. En loon het hy gekry, ons gaan nou oor die loon praat ook, maar hy het geglo. Maar geloof moet gedefinieer word. Ons het te veel mense wat geloof vandag te vlak sny en te breed sny. Al wat jy moet doen is net glo. Maar daar moet inhoud wees. Ek moet glo twee groot dinge wat vir my belangrik is as praat oor geloof. Ek moet glo wie ek is en ek moet glo wie God is. Ek moet weet wie ek is. Dat ek 'n sondaar is. Daar is niks goeds in my nie. En jy het God in die kruis nog nie werklik verstaan voor ek by 'n punt gekom het dat ek verstaan hoe diep die sonde in my loop, hoe erg die verlorenheid in my is nie. En waarheen ek op pad is en hoe erg die hel is en die oordeel van die hel is nie. Dit moet ek weet. Henog het dit geweet en verstaan van God. Want van Genesis af tot op die Openbaring het die raadsplan van God nog nooit verander nie. In Christus kry ons die openbaring van die volheid van raadsplan, maar in Hebreërs sê hy vir ons, hierdie man het nog altyd gestaan in geloof. Henog is gered vanweë sy geloof in die Here Jesus Christus. Nie omdat hy 'n Israeliet was en allerlei ander goeters nie, is vanweë sy geloof. Sy wete van wie en wat hy is. En sy nood aan God en die bevryding van God in sy lewe. Dis hoekom Noag, 'n man, Henog 'n man was wat een kant gesit is. En vir my so ontsettende voorbeeld is. Wie om te besef wie hy was. En hoe diep sy sonde geloop het in so 'n goddelose wêreld. Is iets fenomenaal. Hy kon homself baie maklik daartoe geëindig, man, hierdie wêreld is so sleg en ek is dan net so 'n trappie beter as hulle. Hy het nie na die wêreld gekyk en homself vergelyk aan die mense rondom hom, maar hy het gekyk na God en God se standaard. Here, U is absoluut heilig en rein. U woon in ontoeganklike lig. Wat die Bybel nie vir ons sê nie, maar ek glo dit baie sterk ook omdat hy nog so gesoek het na die Here, sou hy baie tyd in gebed gespandeer het saam met die Here en sou daar sprake en interaksie tussen hom en die Here gewees het. Die wat my soek sal my vind, sê die Here. En ek sal my aan hulle openbaar. Henog het baie geweet van God en die heiligheid en die reinheid van God. En geweet as ek God wil eer en God wil plesier in die lewe, dan moet my lewe so wees en God was sy standaard. En sy honger en sy dors na God was van so 'n aard dat ek dink hy al hoe meer en meer en meer net tyd begin spandeer het en gehunker het na die teenwoordigheid met sy Vader. En dan kom ons sluit af by sy einde. Genesis 5 skrywe en hy was nie meer daar nie, want God het hom weggeneem. Hoekom dink julle, skryf die Here vir ons hierdie woorde? Dit was eintlik nie regtig nodig om te sê nie, nie waar nie. Dit gaan nie regtig wegvat in jou geloofslewe of aan die dogmatiek en die teologie wat ons het as hierdie ou versie nie daar geskrywe is nie. Maar tog het die Here baie pertinent vir ons hier geskryf van Henog. Dat hy gelewe het en gewandel het saam met God en God het hom gevat en hom weggeneem. Ek dink daar's twee groot redes hoekom die Here dit vir ons opskryf. Nommer 1. God beloon 'n heilige lewe. Dis hoekom die Here sê, daar was Noag, ag Henog, kyk na Henog en hy het gelewe soos ek wil. Hy het gewandel saam met my en ek het hom hemel toe geneem. Ek hou hom vir julle as deel van die skare van geloofsgetuienis wat jy na kan kyk en as jy belangstel en jy dit begeer, my liewe mens, jy kan ook kry wat Henog gekry het. Dat ek so kan wandel saam met God, dat ek nader aan God is en dat die dood sit net nie meer saak maak nie en ek kan maar net oorgaan na die volgende bedeling toe. Henog het 'n ongelooflike waarheid gesnap hierso ook, dat dit gaan alles rondom God en 'n ewige lewe wat ek saam met God moet spandeer en Henog het sy lewe gebruik en reggemaak sodat hy ewigheid saam met God gebruik. En die waarheid te sê, hy is die enigste ou in die Bybel wat ek van lees. Ok, is nie die enigste nie. Daar's nog drie ander wat nie gesterf het nie. Moses, maybe. Nader sê Moses regtig gesterf het, God het hom net begrawe. En Elia het ook nie gesterf nie, sal reg onthou. Hy is in 'n koets lewendig op. So dit is nie, nee, hy is nie die enigste ou wat nie deur die dood is nie. Interessant, hè? Die man wat die meeste en die heiligste op aarde geleef het, is deur die dood, né? Maar hy het gekom om te sterwe. Deur dat die dood nie vrygespring het, want dis juist waarvoor hy gekom het. Alhoewel hy die heiligste was wat ooit die aarde bewandel het. Maar as ons praat van mense, dan word hier nog voor ons gehou om te sê, maar dit is 'n man wat voorbereid is om op 'n troon saam met my te sit en te heers. Soos min wat die Bybel van praat. Dis 'n ou wat sy lewe so gespandeer het en so reg was vir die ewige lewe dat hy kon vat het. Ek wil vir jou vra. Mense wat nie nou ou van kerk toe gaan nie, nie van Bybel lees en wil nie baie tyd in gebed en daai tipe as dinge spandeer nie, hoekom wil jy hemel toe gaan? Wat gaan verander? Die oomblik as jy aan die ander kant van die graf instap of as die Here die wederkoms, wat binne gaan jou gaan verander dat jy nou skielik die goed wil doen? My lewe gaan om 'n voorbereiding om te aanbid in die teenwoordigheid van die Here te spandeer, om my lewe te heilig en oor te gee aan hom. U word al hoe meer en meer en meer in my en die boot word al hoe minder en minder my, dat ek op so 'n punt moet kom dat die Here sê, ek sien jy is klaar eintlik aan die kant van die hemel. Kom ons maak maar 'n einde daaraan, stap maar oor. O, oh, hier nog het al lankal oor die brug gestap en die Here sê jy het al lankal oor, kom ons gaan maar net aan. Jy is klaar voorbereid om op 'n troon te sit en te regeer en te heers saam met my. Dit, my liewe mense, is waaroor dit gaan. In een versie opgesom in die kind van die Here se lewe. Om te wandel saam met hom en so te wandel saam met hom dat ek in die hemel kan instap, op 'n heersersstroon kan sit en kan regeer saam met hom, 'n lewe gespandeer wel met hom. En nie opgevang met my goeders en my dinge nie, maar om reg saam met hom wandel. Ek dink nie, hier nog het van toe hy 5 jaar oud is, saam met God gewandel nie. Ek dink dit was 'n proses, en oorgawes, en 'n pad, en ek kyk na die hele Bybels, en daarom kan ek het sê, ook in my eie lewe, dat het net gegaan het, dat hy al meer verdiep geraak het, en so saam met die Here begin wandel het, dat hy in sy ouderdom, net die Here opgesoek het, en sy teenwoordigheid opgesoek het. En het alles net gegaan rondom hom. Verskoon my, as ek maar 'n voorbeeld het ons familie ook uitgebruik, ek sien het in my eie ouers lewe, dink ek het julle vertel, my dwaasheid, dat ek so ruk terug, paar jaar terug nog gedink, wat een wijs dere, my pa het nou dat hulle afgetree is, as jy nou by hulle gaan sit en kuier en so observeer wat aangaan, dan is hulle hele dag gevul met Bybelstudie. En dinge van die Here. En dan sal hy bietjie in die tuin gaan werk en dan sal hy weer bietjie kom lees en weer Bybel lees en studeer en notas maak en is amper vir die Here gesê, what a waste. Hy het al hierdie insig, al hierdie kennis en hy wandel nou so naby aan die Here, maar hy staan nie binne in die kerk nie. Die kerk kan nie benut wat hy nou het nie. Nou ja, mens moet maar partykie jou eie dwaasheid en jou eie dom intellek ook maar bely voor die Here. Tot die Here vir my gewys het, juist hierdie ding, waaroor gaan dit? Hy is so besig en diep en verhep en so honger en dors na die dinge van die Here, dat is vir hom baie maklik om oor te gaan na die volgende bedeling toe. Is reg daarvoor. My liewe mense, is waaroor jou lewe gaan. Om so verdiep te wees in die dinge van die Here, en so uitgekoop te wees aan die Here Jesus Christus, dat hy so beslag lê oor jou lewe, en het absorbeer later alles, dat die TV maak nie eers meer saak nie, en die nuus is in elk geval altyd in die slegte nuus, en die weervoorspelling is daar ook die slegte nuus, en alles daarmee saam, en die woord, en die honger aan die woord, raak net meer, en meer, en meer, en half uurtjie in die oggend is nie meer genoeg tyd om saam met die Here te spandeer nie, en begin meer en meer en meer en meer, dis die wandel saam met die Here, daai progressiewe van, hy word meer, en hy word meer, en soos ek ouer word, word hy meer, en word hy meer, en word hy meer. En as ek in die hemel inkom, is ek dit al klaar so gewond. En ek is reg om te sit op die troon. En ek wil nie weer deel van die skare wat hulle gesê het hulle is kinders van die Here, wat kinders van die Here was, maar hulle is besig met hulle eie dinge, maar hulle sit nie op die troone van die Here Jesus Christus en heers saam met hom nie. Daar is loon daarin. Die Here beloon 'n heilige lewe. Hy is God, hy is heilig. Hy woon in ontoeganklike lig. Henog het dit van God geweet. En gewees ek naby God wil kom, dan moet ek heilig lewe. En my liewe mense, ons het nog minder verskoning om te maak. Ons het die Heilige Gees en Jesus gesterwe vir my sonde en vir die las van my sonde. Vir ons is dit soveel makliker gemaak om heilig te lees. Levitikus 11 skryf, ek is heilig. Ek is Here God, wy julle aan my diens en wees heilig, want ek is heilig. En oor en oor en oor word in die Bybel herhaal. Petrus vat dit op in 1 Petrus 1. Hy sê nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle lewens, hele lewenswandel ook heilig wees. Wees heilig. Ons is op pad na die volmaaktheid toe, na die heiligheid. En ek het nou tyd op aarde om met my in te leer om rein en heilig te lewe soos hy wil. Die Here is op pad daarna toe. Die hemelse stad saam met jou. Jy moet sy hand vat en sê Here, ek erken U is God. U weet waar jy op pad is. Ek volg U blindelings, ek volg U roekeloos. Ek stap agter U aan. Tweede ding wat hy skryf, hoekom doen die Here dit? Die duivel kan oorwin word. As hier nog sy omstandighede en die lustigheid en die verlustigheid van die duivel kon oorwin het, kan jy in die Heilige Gees dit ook doen. Moenie die leens van die duivel koop wat vir jou sê, jy kan sekere goed nie oorwin nie, jy kan nie van sekere verslawings ontsla raak nie, jy kan sekere lewenstyle nie oorwin nie. Dis leens. Henog kon dit doen, en hy kon dit doen sonder die vervulling van die Heilige Gees. Hy kon dit doen voor Golgotha nog lank daar was. Ons staan terug, ons staan saam met Jesus op Golgotha, vrygekoop deur sy bloed, vervul met sy Heilige Gees. Ek kan die duivel in elke facet van my lewe oorwin. Volledig. Dis hoekom Henog voor ons staan. Moenie settel vir tweede beste nie. Moenie eers settel, ek wil sê, soos Oswald Chambers vir die goeie nie. In jou lewe nie. Settel net vir die beste. Here, hierdie jaar wil ek wandel saam met u. Uitgekoop met u. Ek wil hê hierdie jaar as hy eindig, moet ek nog meer reg wees vir die hemelse lewe as wat ek was in die begin van die jaar. En elke jaar wat verbygaan, wil ek nog meer reg wees en my lewe meer getuig van 'n mens, 'n man en 'n vrou wat wandel met God. Kom ons hou die Here Jesus voor oë wat dit in hierdie gewone mense lewe kon gedoen het. Dan kan hy dit ons ook in my lewe doen. Die vraag op die oomblik is, ek dink dis waar die meerderheid met Henog gaan verskil. Hoe erg wil jy dit hê? Ek weet hoe erg wou jy nog dit hee. En hy het het gekry. Vraag is, hoe erg wil ek het hee? Hoe erg wil ek die troon saam met Christus hee? En langsom sit en regeer? Of is ek maar tevrede, ek is kind van die Here, kus in die hemel, so right. Soek ek meer. Kom ons sit so in raak ons stil. Here Jesus, ek sê vir dankie vir jy nog sy lewe. Hierdie jou een versie, en ek weet Here, dis baie doelwis, baie pertinent vir ons gegee. En ek dank U Here, dat hy voor ons gehou kan word, en wat hy in sy lewe gedoen het, en dat het vir ons, soveel duisende jare later, nog kan inspireer, dis ook vir ons moontlik. Here, ek wil soos hier nog, saam met U wandel, 'n lewe aan U uitgekoop, 'n lewe wat wentel rondom my Vader en die wil van my Vader. Here, dit was my hartsbegeerte dat ons as gemeente so sal wandel. En U het na 'n goddelose wêreld gekyk en U was hartseer oor hulle. Maar ek weet, Here, U was diep gelukkig toe U gekyk het na Henog. En hoe hy smag na U en honger na U. Ons leef ook in so 'n wêreld, Here. En ek bid vir ons lewens en ons gemeente se lewe, dat as jy ons na ons kyk, dat daar diep gelukkigheid ook sal wees, ook oor ons soek en ons honger en ons dors na jy. Kom Jesus, kom word verheerlik in ons midde.